Sponzorem pořadu je Herbadent. Váš každodenní bylinný rituál.
Říká se, co Čech, to muzikant. V Česku je muzikantů hodně. Mnohdy by se dalo říct, že tady máme hodně výborných muzikantů. Někteří si i dokáží napsat své vlastní texty, jiní o to musí požádat textaře. Ale aby samotný textař vydával desky a vybíral si hudební skladatele, to už je opravdu unikát. Jedním takovým, který přednedávnem dokonce vydal své trojCD, je textař, spisovatel, básník, vystudovaný antropolog, producent, bývalý milovník dostihů a sázek a v současné době také student Michal Horáček. Mým dnešním hostem v Blízkých setkáních je Michal Horáček. Dobrý den.
Dobrý den.
Dozněla píseň Srdce jako kníže Rohan. A vždycky, když jsem tu písničku slyšela, jsem se vás konkrétně chtěla zeptat, proto jsem ráda, že jste přišel. Jestli jste se inspiroval vlastně novelou Karla Václava Raise, anebo jestli vás inspiroval ten film, jestli si pamatujete, nebo televizní inscenace s Vladimírem Menšíkem, jako kníže Rohan.
Ne, vůbec ne.
Vůbec to s tím nemělo
nic společného. Nemá vůbec nic společného. To je vlastně taková zpráva o mém životě v herním prostředí. A mezi takové hlášky, které se tam používaly, protože to mělo celý zvláštní jazyk, téměř argot, skoro to není srozumitelný pro lidi, kteří nejsou součástí herního prostředí.
Chtěla jsem to rozebrat, ale pak jsem to vzdala.
A tam se říkalo Srdce jako kníže Rohan, protože to srdce je důležitý v tom herním prostředí. Jo. Ani to ne, jestli vyhrajete nebo prohrajete, to je vedlejší. Skoro důležitý je, jak se u toho chováte. Jo. Když vyhrajete, jako jestli to umíte snést a dobře a nevytahujete se na ty ostatní, podívejte se, jaký já jsem pašák. A zejména, když prohrajete, takže neobvinujete nikoho jiného než sám sebe, protože se to musí jako nést jako pěkně. A to srdce znamená schopnost riskovat. Mít veliký srdce, to je něco, co vlastně charakterizuje toho velkého hráče a získává mu respekt v té hráčské komunitě. A proto určitě to bylo přišlo to z toho filmu, který jste zmínila. Jo. Ale prostě se to tam jako nasunulo, ta hláška už tam zůstalo a mně se to líbí.
Takže vy máte srdce jako kníže Rohan.
Rád bych měl, ale tak víte, to je těžký. Jo. Právě proto se to tak oceňuje, když ho ukážete, to srdce. Jo. Když opravdu umíte kvůli něčemu, v co věříte, jako riskovat. Jo. A to není snadný. Tak rád bych ho měl. Snad se v životě stalo, že jsem ho několikrát projevil. Ale moc krát taky ne.
Je to písnička z alba z roku 2000, které se jmenovalo Richard Miller zpěv Michal Horáček slova. Mě neuvěřitelně překvapilo, zarazilo, že to je vlastně už 20 let. Taky vám ten čas tak letí.
No, to o tom ani nemluvte snad. To je strašně rychlý. Pořád se to zrychluje.
Já jsem myslela, že v tom světě poezie je to takový pomalejší všechno.
Ano, tak já žiju v různých světech a nemůžu se vyhnout tomu sdílet svět normálních lidí. To znamená, že všechny lidi, kteří přichází do nějakého věku, potká ten šok, že ten čas se strašně zrychluje pořád.
Zrychluje, no. Když teď se hezky zastavil, vidíte to. Mimochodem kníže jako, teda srdce jako kníže Rohan se jmenuje nejen písnička, ale vy jste vlastně zvolil tuto píseň nebo ten název i vlastně pro nové trojcédečko, které právě vychází nebo vyšlo. Máte k tomu tedy zvláštní vztah k této písni, nebo bylo to těžké vybrat?
Nebylo, tohle pro mě bylo ku podivu jednoduché, protože to je píseň, kterou už jsem dávno všem kolem sebe řekl, že ji potřebuji zahrát na svém pohřbu. Protože to tak jako nějak vyjadřuje můj vztah k životu, k tomu, jak obdivuju lidi, kteří mají to srdce. Jo. Takže to bylo jednoduché. No.
No, ale to rozhodování, jakou tu písničku na to trojcedečko dát, to muselo být hodně těžké.
Ano, to bylo opravdu těžké, protože to není koncipováno jako nějaký jako přehledový CDčko. To vlastně nejspíš dělají lidi, kteří už jsou tak jako jednou nohou v robě, tak si jim udělá to, buď se jim dá řád na hradě, nebo se jim udělá něco takového, taková veselá trizna předčasná. A tohle ne, to já ještě jako bych chtěl spoustu věcí napsat a spoustu věcí říct. Ale je to koncipováno tak, že jsem vybral těch 50 subjektivně, které jsou pro mě nejmilejší z těch, na kterých jsem se podílel. Takže jsou tam písničky, které tady v rozhlase se zaplať pán Bůh a zaplať rozhlasu, pořád hrajou. A pak je tam spoustu těch, které se nehrajou a nikdy se nehrály. A přesto je mám rád. A tak i na ty jsem chtěl upozornit, taková kolášet.
A bylo to dopředu dané, že to budou 3 CDčka, nebo většinou se dělají 2 CDčka, že tady, že vy toho máte tolik, že to by bylo asi těžko vybrat na 2.
To byl nápad firmy Universalu, já jsem za to moc vděčný, je to dneska vydat CDčko, to je velkorysá věc od toho vydavatele. Málo kdy se to setká s něčím jiným, než se ztrátou jako finanční, takže to je hezký. A bylo to jejich jako námět, abych vybral 50 věcí podle svýho a že to bude 3 CDčko. Takže já jsem měl možnost vybírat těch 50.
Tak jste vybíral fakt sám? Neradil jste se s manželkou nebo s někým, kdo by vám třeba v tom vydavatelství ještě tam dej tenhle hit, ještě tam dej tohle, to vůbec takhle neprobíhalo. Prostě sám jste si...
To musí být poctivý. Já jsem to poctivě vybral podle toho, co se mi tak je mi nejbližší. Ale je to těžký, protože to, jako byste měla říct, jako který ze svých dětí máte radši. Jako,
ano, je to tak.
No, tak to je těžký.
Tak já se vám přiznám, že mám hodně ráda písničku Dívám se, dívám a ty spíš Lucie Bílá, Petr Hapka na dvojce. Dozněla píseň, samozřejmě Michala Horáčka, se kterým si dnes povídám na dvojce, Dívám se, dívám a ty spíš, kterou naspíval s Lucí Bílou Petr Hapka. A já jsem se chtěla zeptat také, když jsem si říkala, že tady s vámi se budu povídat, tak jsem se chtěla zeptat vždycky na to, jak to v natáčení vlastně s Petrem Hapkou probíhalo, protože se říkalo, takové fámy chodí o tom, že všechny písničky vždycky nahrál on sám. A potom přišli jednotliví interpreti a kdo byl lepší, tak zvítězil. A jestli tuto píseň vlastně taky se někdo pokoušel zpívat s ním, nebo tady s Lucí Bílou, anebo jestli to dopředu bylo dané, že Petr Hapka bude s Lucí Bílou, že si ji vlastně nechá.
Ano, je to přesně tak, jak jste říkala. Petr, já si myslím, že Petr Hapka pro mě, teda subjektivně, byl vůbec nejlepší šanzonier, jako jsem kdy potkal. To je něco fantastického, jako on to dával. Třeba takový buřty pivo nenávist, to těžko může zaspívat někdo jiný než Petr Hapka.
Ale naspíval to někdo, ne?
Ne, tohle zpíval on.
No ne, já myslím jako v tom pracovním procesu. Neskoušel to? Michal Kocáb?
Bylo to takhle, přesně jako Dívám se, dívám. Petr Hapka vždycky naspíval všechny ty písně. No a pak to dostávali jiný, aby zkusili. A když teda Petr Hapka uznal, že jsou lepší, ale uznal to často, on byl pokorný, jako to nebylo tak, že by všechno chtěl schramsnout. Ale u téhle písně a u toho Buřty pivo nenávist, to myslím nikdo ani jiný nedostal naspívat, protože to jsme byli úplně spokojení právě s těmihle. To když slyšel Zdeněk Svěrák, to dívám, tak říkal, ten Petr Hapka to zpívá s nelomenou vášní. To je hezký. A bylo takový pravdivý. Tak to už bylo škoda jako to zkoušet někomu jinému. Už taky, že ta šance, že by to někdo udělal jiný, byla malá. Ono nikdy z lidského hlediska to není úplně příjemný říct nějaký hvězdě třeba. Hele, to ne, jako to... Děkujeme, že jste to si děkujeme, teda jako nevolejte nás, my vás zavoláme. A,
to se právě myslím, že to pro ně nemuselo být úplně příjemné. A tohle oni věděli těžký, dopředu.
To věděli dopředu, to
bylo
prostě.
A bylo to napříč těmi písněmi, jakože třeba Michal Kocáb zkoušel zpívat, nevím, individualitu.
No, Michal Kocáb spoustu věcí toho zpíval a taky tam nebyl s tím na desce. Třeba Rozeznávám, že Rozeznávám naspíval Richard Miller a to jsme posoudili, že zkrátka... Je to nějaký jako blížší, nebo to se těžko vysvětluje, nějak to víc působí, jo. Ale zase na druhou stranu Michal Kocáb zpíval v penzionu Svět nebo Cizí ženou v cizím pokoji a to zase třeba ten Miller se nám zdálo, že ten Kocáb je přesvědčivější, takhle to je, no.
A u toho posuzování oni nebyli? Oni vám přišli
ne,
do studia
až, ne, to nesměli být, to už by bylo nemožný. Ne, nebyli, to jsme rozhodli s Petrem. Ale většinou jsme se u toho vůbec nepřeli, protože to bylo vždycky dost jako zřetelný.
Já se přiznám, že když jsem projížděla ten seznam těch písní, tak mě vlastně překvapilo, že tam nejsou 2 takové zásadní. Jedna, která je mému srdci nejbližší, protože mě vždycky rozpláče, vždycky, když to slyším v autě. A jedna, která je velkým hitem. Typnul byste si, o kterých mluvil?
Asi Levandulová.
Levandulová velký hit a ta, která mě vždycky rozpláče. A nejen mě myslí.
Nevím, já doufám, že vás rozpláčuje jako i hodně, ale nevím, povězte.
Potměšilý host.
Potměšilý host.
To je pro mě obrovská síla. Já bych si tady možná dovolila přečíst kousek, protože nerad, tak nebudu, protože by to bylo možná, stejně bych to asi zpívala podobně, protože ta melodie je přece nemožná.
Hana Hegerová je s tím tak strašně spojená.
Ale Hana Hegerová nejdřív, když řekne, já se nikdy nepřiznám, tak dobrý, ale jakmile řekne, já se přiznávám, tak se to spustí úplně vždycky, takže bych se tady stejně rozplakala. takže je dobře, že...
To mě těší. těší.
Ale ty jste tam nedal tedy proč, k tomu jsme se nedostali.
Tak je tam 50 věcí, že jo, no tak to je těžký, to... Ta levandulová, to je taková ironie, taková legrace, taková vsuvka, to nikdy jsme nemohli počítat s tím, že by to byl nějaký hit. Mě to osobně teda úplně nesmírně udivilo. A já to mám nejradši v takový tý ironický podobě, když to Hana Hegerová zpívala s celou kapelou Petra Maláska, oni to zpívali jí, jako všichni. A ví se, že to je taková nadsázka. Jako. No, tak myslel jsem si, že tam jsou písně, které...
No je to váš výběr, že jo? Co mi do toho? Samozřejmě. Je to prostě váš výběr
pohoda.
Písní.
Ne, mluvíme o tom. To se dá říct, kde jaký písně, proč tam není tele, proč tam je ostatní. Ale hold, já jsem si to tak nějak rozhodl. A je to tak.
A jo, tak vy rád objevujete nové tváře, nové hvězdy. Mezi ně patří určitě i Jana Lota.
Ano.
A my si teď pustíme písničku s Richardem Krajčem. Přišlo mi to vhod. Posloucháte Blízká setkání na dvojice dnes s Michalem Horáčkem. Dozněla píseň Přišlo mi to vhod. Byl to vlastně druhý duet dnešních blízkých setkání. A je těžší psát duet, když jde třeba o muže a o ženu, co se týče třeba toho textu?
Nebo... Ne, nemyslím si, že to je obtížnější. Ale je to hezký žánr. Jo? A dokonce pro ty naše alba s Petrem Babkou, ale i jiná, bylo moc hezký najít ta nečekaná spojení těch interpretů, jako je třeba Jarek Nohavica s Janou Kiršner. Jo. To je takový překvapivý. Tady byl zase Richard Krajčo s nemoc známou, ale znamenitou interpretkou Janou Lotou. A vlastně dostat k sobě lidi, kteří by se třeba jinak u toho mikrofonu nikdy v životě nepotkali. Jo. A už to je hezký.
Jana Lota hrála v muzikálu Kudy kam, nebo ta píseň je určitě z muzikálu Kudy kam, no. A ta tam byla zasazena, nebo je to ta nová?
Tahle píseň byla napsaná pro ten lirikál a zpívali to, prostě tam bylo velice mnoho alternací, takže pokaždý to zpívali jako jediný lidi spolu, ale Jana Lota to pak zpívala, ta nebyla v tom lirikálu, ale potom byla na koncertních šňůrách, který já jsem uváděl takový pořady s kapelou a s interprety, jako byl František Segrado nebo třeba Lenka Nova. A tam jsme ji zvali často, protože mě se moc líbilo, jak to dělá takovým syrovým způsobem, neučesaným, hezkým, s tím krásným sitým hlasem. A musím říct, že jsem si ji velice oblíbil a jestli ještě pán Bůh dá, někdy budou nějaký koncerty a už nebude covid a tak, tak bych doufal, že Jana Lota tam s náma zase bude.
Kudyka měl premiéru v roce 2009 a shodou okolností měl 2009 veršů. To je shodou okolností, nebo to bylo dopředu trošku vymyšlené?
To bylo vymyšlené, samozřejmě, aby to tak bylo. Taková tajná magie. Já jsem na to hrdej, na tuhle věc dost. Protože jednak to byla poslední pořádná věc dohromady, taková ta koncepční, který jsme s Petrem Hapkou udělali. Pak už jsem musel dělat hold bez něj většinou a je to takový, bylo to náročný pro mě a to se mi líbilo, že já vždycky jdu tak rád až tam na hranici svých možností, aby si člověk rozšířil tu takzvanou komfortní zónu. A přece jenom je to celý ve verších, jo? Je to celá knížka. A to jsem se s tím teda jako vyhrál a nesmírně mě to těšilo. Bylo to zvláštní na tohle představení, lítali lidi třeba v známých chirurg, tak nebudu schválně jmenovat, z Bostonu, jo, nebo Eva Jiřičná z Londýna a takový, a vždycky tam byl někdo takový, kdo se ke mně jako přihlásil a mě to tak nesmírně těšilo, že ty lidi to tak brali a pak tam byli takový, kteří to viděli třeba 45krát, jo. A dodnes, když někdy jdu tady po ulici, tak někdo přijde a představí se a řekne, já jsem vám jenom chtěl říct, že my jsme z Třeboně a byli jsme třikrát na Kudykamu, no, tak. A pořád si to pamatujeme. A to je hezký, to v málo kterým povolání se to takhle člověk může užít, že slyší ty, kterým bylo určeno ta píseň a co to z jejich životy udělalo. Když jsme tady pouštěli to Dívám se, dívám, tak já mám spoustu takových ohlasů a je to taky na YouTube těch komentářů vidět. To je milostná píseň a tam třeba nějaké mladé ženy píší, máma s tátou mi řekli, že při téhle písni jsem vznikla. to je úžasný, to člověk má takový zvláštní pocit, že tak hluboce zasahuje do lidských životů. A vlastně potom ten umělecký tvůrce touží, to chce, aby to tak bylo.
říká náš dnešní host Michal Horáček. V blízkých setkáních na dvojice si dnes povídáme s textařem, spisovatelem Michalem Horáčkem. Dozněla nám písnička Díků vzdání od Daniela Landy. A vy jste před tou písničkou zmiňoval, že jste četl komentáře pod písničkou Dívám se, dívám a ty spíš. A já jsem zase četla komentáře pod touto písní na YouTube. A tam se psalo, že tuto píseň hodně lidé používají při posledním rozloučení. A hodně to bylo vlastně pro ně citově to zasáhlo velmi. Počítal jste s tím dopředu, že to bude i takto využívané?
Ne, to určitě jsem nepočítal, já s ničím takovým nikdy nepočítám, protože takový umělecký dílo, dejme tomu, je charakteristický tím, že se ho lidi vykládají po svým a lidi jsou různí a mají různé myšlenky, různé životní zkušenosti a mě strašně těší si číst o tom, jak si to vykládají. Mm-hmm. To je strašně pěkný.
Je. Mimochodem ta spolupráce s Danielem Landou začala Králíčkem Azuritem na citové investici, což byla taková legrační reklama, možná už to dneska ani nikdo nepamatuje s Králíčkem Azuritem a vypadalo to, že to je jenom taková legrace, že z toho použili jenom proto, kvůli tomu výrazu vlastně, ale ta spolupráce pokračovala dál. Proč vás ten člověk tak zaujal?
No tak, protože je velice osobitý. Ono skutečně zase, toho Králíčka Azurita by snad podle mýho soudu nikdo jiný skoro nedal.
Tak, ne, tak, to je pravda.
Zejména v kombinaci s Aťkou Janouškovou. Kdy se takový dva lidi můžou setkat, jenom při téhle písni, jo? No a pak ta spolupráce pokračovala, protože on je pro mě ten skutečný chlapský typ, jako on má ten virus možnosti, takový, jako myslím, že to úplně jasný. Jo. A zejména pak, ale když zpívá jako z pozice toho zklamaného muže, toho chlapáka, ale který teda jako podléhá těm okolnostem, tý lásce, tomu rozchodu a tak, tak to hodně dobře funguje a já se moc cením toho, že Dan Landa je jako na několika našich albech.
Mm-hmm. Jak jste na tom, jste zmínil, že čtete ty komentáře, tak jak jste na tom se sociálními sítěmi? Máte to rád? Ty moderní technologie a tak dále? Komunikujete tam s lidmi?
Chodíval jsem tam dost často, několik let, ale teď jsem to poslední asi 2-3 roky opustil, protože mám hodně málo času. A tohle přece jenom jako brouzdat po těch sociálních sítích, to je jako když prostě chodíte pískem a hledáte to zrníčko zlata. A on tam určitě je, tam jsou ty zrnička zlatá, skutečný, jako pořádný věci jsou tam. Ale je strašně těžký je najít, takže to potřebuje jako moc času, aby tam člověk trávil. A já mám teď jako veliký úkoly jako student normálního denního studia na dějinách umění Filozofické fakulty a mám moc úkolů a tak zrovna teďka, já nevím, minulý týden jsem třeba se musel věnovat spisům Matěje z Janova, jo. Tak to je někde 1381, teďka je to latinsky a tak dále. To vás to nepustí k tomu Facebooku.
Nemáte prostě čas, musíte studovat. Mimochodem, jak vlastně ta distanční výuka u vás vypadá? Vy jste vlastně jedním z těch studentů.
No mě to nevadí, jako obecně, ale něco je nenahraditelného, o to jsme přišli. Speciálně u dějin umění je nezbytný, abyste opravdu přišla tam, kde to dílo jako je, kde stojí ten kostel, nebo kde visí ta malba nějaká, ta deskova, nebo tak. A to je nenahraditelný a o to přicházíme a už se všichni moc těšíme, že zase půjdeme, protože přece jenom jsme taková ta škola, že jo, chodí tam každý rok, tam vemou 24-25 lidí, tak třeba máme slíbený, že půjdeme do Triforia svatovické katedrály. A tam se jen tak někdo nedostane, já jsem tam v životě nebyl. A na to se nesmírně těším.
Vy jste takový věčný student, vy pořád vlastně studujete.
No, věčný student je spíš taková nálepka na toho, kdo komu už je 35 a maminka mu denně pere ponožky a vaří snídani. A on pořád studuje. Já vím, ne, já to myslím dobrým. Ale já jsem věčný v tom, že opravdu pořád studuju a pokud to půjde, tak bych rád.
Znáte své spolužáky? Chodíte s nimi na pivo?
Tak jistě, že znám, protože spolu kolikrát musíme dělat nějaký projekty, jo? Třeba 2-3 se musíme jako zhluknout a prostě pracovat na nějakém úkolu. To zajímavé je teda, že ty spolužáci jsou teda jako o hodně mladší.
No já si myslím, že ale i ty profesoři možná.
Právě. To totiž to je mnohem zajímavější, že třeba můžu oslovovat milí mladí přátelé úplně jako všechny, včetně profesorů. A to je bizár a mně se to líbí, kdyby to člověk zažil. A jenom tady, kdybych mohl tohle využít, jo, tuhle příležitost, tak je dobře, je mi 68 let, studuju tam, jako to se dá prokázat, a chtěl bych říct všem, kteří si už 50 myslej, že jsou jako odepsaný, že patří do starého železa, že se už vlastně jim to nejde do hlavy, a to jsou jen výmluvy, to není pravda. Mm-hmm. Ne, to není pravda zkrátka.
Myslíte,
protože já nejsem žádný genius a vidíte, tak peru se s tím. Zkuste to taky. Není žádný důvod, abyste nezačali si něco osvojovat tak hluboce. To jinde neuděláte to, že si čtete knížky, to je pěkná věc, ale někdo vás to musí vyzkoušet a někdo, kdo ví, jako někdo, kdo v tom je jako kanon. A teprve pak poznáte, jestli jste to pochopila nebo ne. A to je nenahraditelný. Mě to připadá jako úžasné, jako přízeň osudu, že vůbec můžu takovou věc dělat.
Ne, to je úžasný. Mě, jako člověk si říká vlastně zpětně, že na té škole nedával pozor, že to je škoda. To je pravda. Posloucháte Blízká setkání na dvojice s Michalem Horáčkem. Můžu se zeptat na to, vy se hodně pohybujete mezi mladými, teď jsme se povídali o tom, že jste byl vlastně, že jste stále student, že stále studujete. Jak vidíte to, jak se dneska ty mladí baví, co se týče vlastně té češtiny, kterou vy máte tak rád? Mně přijde, že si píšou SMSky hodně zkratkovitě, nepíšou úplně správně, že ta čeština se trošku jako degraduje. Máte taky ten pocit nebo ne?
Ani ne. Protože podívejme se třeba do nějakého antikvariátu, tam jsou třeba staré pohlednice, jo, třeba z roku 1900. A to by se nevěřilo, jak ty lidi zoufale psali. Jako to není žádný úpadek, jako to bylo...
Ne
vůbec. To možná, že na ty vyšší úrovni. Jo. Ale to si netroufám soudit, ale takhle obecný používání češtiny obecným lidem, to jako vůbec není horší, než bylo.
Mm-hmm. Já jsem si jenom říkala, jestli v dnešní době vlastně básníci nebo lidé, kteří píší ty texty, jestli vlastně ještě jsou, protože asi samozřejmě, že jsou, protože mě to připomnělo jenom jednu naši divadelní hru, ve které hraju, kdy tam přijde dcera za svým tatínkem a říká: tatínku, abych si chtěla vzít tohle pána, a on říká, co dělá. A ona říká, on je básník, a on to ještě existuje. Jo, samozřejmě, je to lehký žánr. Ale jestli to v dnešní době někdo vlastně ještě dělá, má tu touhu se v tom zdokonalovat?
Určitě jo, a těch lidí je spousta. Já chci říct, že takovým jedním z těch úkolů vůbec poezie je udržovat tu češtinu nebo jakýkoliv jazyk v tom nejvyšším registru. Jo, přidává do té pravý pokladnice, udržuje to, co nám předali předkové, musí k tomu něco předat a předat to dál. To je opravdu strašně důležitý. A proto je ta poezie, proto tam jsou i novotvary a nečekaná spojení a archaizmy, které se nějak znovu oživují a všechno tohle. To se jinde nedá provozovat, jo. Zejména v tom našem technickém věku. A to já spatřuju v tom, ten velký úkol poezie, a speciálně bych teda pajedoval za to, aby lidi, kteří si píšou poezii, aby to psali i ve verších. Jo. Že to vás naučí. To vás naučí používat to obrovský instrumentárium naší fantastický, překrásný řeči, která sice má jenom polovinu slov než třeba angličtina. A vzhledem k tomu, že má ty pády a rody a všechno možný, tak ten repertoár je mnohem větší. Můžete opravdu rýmovat a vyjevovat nečekaná spojení těch slov, které naše řeč obsahuje. No, to je veliký potěšení to dělat.
Mm-hmm. A znáte někoho mladého takhle, kdo se tomu třeba věnuje?
Tak nepochybně jsou lidi, kteří při nejmenším píšou písním texty.
Nebo nechodí za máma někdo, kdo by třeba chtěl s něčím poradit, pomoct?
Ale to chodí, já jsem to i přednášel. Mm-hmm. Vedl jsem takový seminář o Vionské baladě. Mm-hmm. Tam byli, vybral jsem si tam teda ty lidi, bylo to výběrový seminář, bylo jich 12 jenom, abychom opravdu mohli pracovat. Mm-hmm. No a hlásilo se jich i víc a všechny byli dobrý.
Já bych se ještě s vámi chtěla pobavit o jedné věci, a to je ekologie, protože vy jste se stal vlastně českým prezidentem, tak je to tak? Říkám to správně?
Ne, to je moc nadnesené slovo.
Ne, je to Česká sekce celosvětové organizace.
Předseda správní rady, ano, České sekce jedné světové organizace.
Tak, je to tak.
Ta se jmenuje Plant for the Planet, anglicky, to znamená sázejte pro planetu, jo. Mimochodem, to je půvabný, vidím, že to sázení mě tak nějak provází jako za každých okolností. Teďka je to teda sázení stromů. Jo.
No.
A je to důležitý. Je. Já to chci jenom zkrátit. Je to důležitý a to, že se volen to otepluje, to je jasný. A nebudu vůbec řešit, jestli za to může člověk nebo ne. Zkrátka se to děje a je to nepříjemný a může to mít fatální následky. A tak vznikla tato bezvadná, výborně zorganizovaná jako skupina. V Německu to vzniklo původně. A která vlastně si dala takový zvláštní úkol, aby děti a mladí lidi vysázeli bilion stromů. Jo. To je úplně nemožný. Napřed si řekli, že miliardu, ale tu miliardu překonali, udělali 13 miliard. Jo. Mm-hmm. Tak je to 13 miliard, ale do bilionu je teda jako hodně daleko a všichni, co to posloucháte, tady si přijedou políčičku, můžete pomoct. Jo. Stojí to 100 korun, jeden strom a nejen za to bude ten strom, ale ještě akademie, který děláme pro děti, aby věděli, o co jde a proč se máme o tu planetu a tímhle způsobem starat, že je potřeba, aby ty stromy žrali prostě ty ošklivý fujtaj byl věci. Mm-hmm. Jo. Sází se to většinou v zemích, kde to hodně rychle roste, třeba na Jukatánu nebo tak. A pomáhá to i těm místním lidem, že oni mají teda povolání, zaměstnání. A kromě toho i ten Jukatán nebo tu Afriku to jako zlepšuje. A ty lidi ale pak nemusí odcházet, jako není ten migrační tlak, oni prostě to uchová se, to je jejich domov, kde jistě chtějí být a zůstat. Takže to má ohromnou spoustu pěkných věcí. Plant for the Planet, to je něco, na co jsem jako hrdý, že mě vůbec tomu přizvali.
To znamená 100 korun každý dá a stromeček je na světě.
Samozřejmě můžete koupit toho i víc, jak stromů třeba celý les. Jsou společnosti, to je družicí sledovaný. A tam, když si uděláte těch stromů víc, tak tam budete vidět, jako, jo, že když jste třeba ČES, nebo já nevím, tak tam můžete mít celý forest.
Jasně. Pane Horáčku, já jsem moc ráda, že jste přišel do Blízkých setkání. Moc vám děkuju za to, že jste si na nás udělal čas, že jste ze školy odešel a máte možná neomluvenou hodinu, ale vy to určitě doženete, vy jste šikovný. Dobře. Na závěr si pustíme písničku Štěstí je krásná věc. Co říkáte?
Bezva.
Mějte se hezky.
Vy taky.